Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emil Ieremie. Când vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, lucrurile sunt foarte simple. El ne-a iubit mai întâi și noi putem primi toate darurile pe care ni le face El în bunătatea sa. În același timp, sunt lucruri pe care nu le putem înțelege la prima vedere, însă pe care le putem pătrunde cu mintea și inima dacă ne facem timp pentru ele. Unul dintre acestea este nașterea din nou. Acest concept nu are nimic mistic în el, dar nici fizic. Este pur și simplu un cadou pe care îl primim odată cu întoarcerea inimii noastre către Dumnezeu. Când începem să privim spre Creatorul nostru ca spre un tată bun, regretăm ceea ce am făcut rău.
Pocăința înseamnă schimbarea minții. Atunci când îți schimbi mintea, înseamnă că îți pare rău de ceea ce ai făcut și ai greșit în fața oamenilor. Dar părerea de rău poate să fie de mai multe feluri. Pe moment, doar pentru o parte din ceea ce am făcut, definitivă, dar cu certitudinea că nu se mai poate îndrepta nimic. De unde să știm care este părerea de rău ce duce la nașterea din nou?
Mai întâi, din prima parte a întrebării, rezultă că pocăința înseamnă o părere de rău. Dacă eu vă jignesc pe dumneavoastră și îmi pare rău, este un prim pas în procesul acesta. Însă sunt două modalități de a vedea părerea de rău. De exemplu, poate să fie părere de rău pentru faptul că mi-am permis să fac acest lucru față de cineva. Cum am putut să-mi pierd mintea, îmi zic eu, și să spun față de persoana aceasta așa ceva. Este un fel de părere de rău. Revenim și mai coborâm puțin, dar deocamdată adaug pe a doua. Mai este încă un fel de a-ți părea rău, și anume mă gândind numai la consecințe. O persoană jignită poate reacționa și îmi va spune foarte clar, ne întâlnim la tribunal. Și atunci încep să tremur, gândindu-mă la consecințe, și este posibil să-mi pară rău din motivul acesta. Ori, acum, când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, ne dăm seama că adevărata părere de rău vine atunci când și care este acceptată de Dumnezeu, este atunci când mă gândesc la faptul că am putut să fac o faptă reprobabilă față de un semen al meu. Cum am putut să fac treaba asta? Zicea David, tot în acel psalm 51, este numit psalmul pocăinței, gândindu-se la ceea ce a făcut față de Batșeba, față de Urie, față de practic tot Israelul. El zicea așa, împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit. Adică David și-a dat seama că ceea ce a făcut el în față de semenii lui a fost o mare ocară pe care a aruncat-o în fața lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata pocăință și aceasta este adevărata părere de rău. Chestia cealaltă cu scuze că, păi da, dar și el mi-a zis, da, și ea mi-a făcut, da, dar mai bine spun că îmi pare rău ca judecătorul să-mi dea mai puțin. Acestea sunt doar chestiuni de fațadă și care au în vedere anumite consecințe. Părerea de rău adevărată este atunci când mă gândesc cât de rău am făcut eu lui Dumnezeu în primul rând, că El a fost primul împotriva căruia am greșit, și doi, împotriva semenului meu cu care m-am comportat așa cum m-am comportat.
Regretul pentru păcatele noastre duce la nașterea din nou. Se poate însă să fie un regret care vine din frica de consecințe, așa cum spuneați mai înainte, sau pentru că suntem învățați că plătim mai puțin pentru răul făcut dacă ne arătăm smeriți. Are vreun rost, are vreun sens, aduce ceva acest regret?
Aceasta a doua formă de regret aduce și ea un bine, adică între o persoană care nu recunoaște nimic sau care spune că n-a făcut nimic rău și o persoană care totuși regretă, gândindu-se la consecințe, mi se pare că este mai de dorit poziția aceasta. Însă, chiar și așa, ea nu are valențe în ceea ce privește problema în discuție. Ea nu face niciun bine problemei nașteri din nou. Pentru că avem câteva cazuri în Biblie prezentate ca fiind persoane care au regretat gândindu-se la consecințe. Și l-avem pe Balaam, de exemplu, care atunci când și-a dat seama că pierde o sumă mare de bani, a făcut ce a făcut. De asemenea, ne aducem aminte de Iuda, care a aruncat bănuții primiți în templu, știind foarte clar ce a făcut. Prin comparație cu Iuda, l-avem pe Petru, care a făcut și el cam același lucru, trădându-l pe Domnul în noaptea aceea. Eu nu-l cunosc, Domnule, eu n-am fost niciodată. Eu pocăit, eu nu știu de așa ceva. Și după întâlnirea cu privirea Domnului Hristos, s-a dus în grădină și a părut rău, plângând amar. Este o mare diferență între a-ți părea rău de consecințe și a-ți părea rău pentru că ai putut să faci așa ceva căruia ai făcut ceea ce ai făcut. Aceasta este adevărata părere de rău și această părere de rău duce la schimbare, această părere de rău duce la împăcare. Acest fel de părere de rău creează premisele pentru rezolvarea problemei respective, pentru că problema trebuie rezolvată. Și probabil că vom discuta despre lucrul acesta, pentru că ofensa adusă lui Dumnezeu sau semenului nu trebuie doar acceptată ca atare. Doamne, îmi pare rău, am făcut-o. Ci trebuie rezolvată. Și vom vedea care sunt modurile prin care se poate rezolva o problemă. Dar este bine și este frumos când cineva are această înțelegere a faptului că a greșit, a făcut un rău și că regretă faptul respectiv. Este primul pas spre bine.
Nașterea din nou se produce neapărat în mod brusc, senzațional?
Din punctul meu de vedere, așa cum am spus, eu am acest material didactic în mintea mea. Concepția, apoi procesul care are loc până la naștere, este invizibil și în progresie. Deci tot ceea ce presupune o aducere la viață a unei ființe umane este o lucrare invizibilă și în progresie, continuă în progresie. Aceasta este și lucrarea Duhului Sfânt. În momentul în care Duhul Sfânt începe această lucrare, o începe ca vântul, nu știi când a început, nu știi modalitatea, dar este o lucrare care se observă și mămica observă din ce în ce mai clar că lucrurile s-au întâmplat și se pregătește din ce în ce mai serios pentru momentul de a aduce pe lume pruncul. Aceasta este și lucrarea Duhului Sfânt. Nu știi când începe, dar se văd imediat urmările și se vede foarte clar faptul că Duhul Sfânt lucrează. Adică acea pocăință, acel factor pe care îl numim metanoia, deja începe să își facă simțită lucrarea. Adică dacă, încă o dată, revin la ceea ce am discutat anterior, dacă până acum îmi părea rău că am făcut ceva doar pentru că suport niște consecințe, acum deja începe să-mi pare rău pentru că dau seama că un om nu trebuie să facă așa ceva. Că nu ar fi trebuit să răspund în felul acesta. Adică dacă a avut loc o chestiune la intersecție și șoferul celălalt strigă la mine și am strigat și eu la el în același termen, mai târziu trebuie să-mi pare rău pentru faptul că eu am strigat la fel. Adică cum am putut eu să fac lucrul acesta? Da, dar aveam dreptate că el nu mi-a dat prioritate. Nu-i problema asta. Problema este cum ți-ai permis și tu să jignești în felul în care ai făcut-o. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Începe fără să știi, este invizibilă, dar este într-un progres sau într-un proces continuu de dezvoltare, într-un progres continuu, până când din ce în ce mai frumos apare acea ființă pe care Dumnezeu o reface din cioburile despre care vorbeam la început. Aceasta este plăcerea lui Dumnezeu ca din cioburile acestea să facă ceea ce a prevăzut el din Eden și ceea ce a intenționat să fiu și din ceea ce voi fi pentru veșnicie dacă mă las în mâna lui până la sfârșit în lucrarea aceasta specială.
Dacă nașterea din nou nu se face deodată, senzațional, care ar fi sistemul prin care se produce?
Aș considera că sunt anumiți factori care ne determină să înțelegem că are loc acest proces sau că suntem în plin proces de dezvoltare unei alte ființe. Mai întâi, îmi place să mi-aduc aminte de un pasaj inspirat care spune așa: lucrarea de educație este lucrarea prin care Dumnezeu transformă continuu mintea omului, determinând cuvinte și fapte pe care altfel omul firesc nu le-ar face. Este subliniat aici același proces, aceeași continuitate. Și câteva elemente care ar face vizibil, să spun așa, procesul acesta în dezvoltare, repet, pentru ochii noștri umani, în momentul concepției, procesul de dezvoltare în pântecul matern până la apariția ființei umane este invizibil, dar este un progres continuu, se vede foarte clar. Tot la fel și aici. Este lucrarea aceasta, este invizibil, dar se văd urme ale dezvoltării acestei semințe așezate de Duhul Sfânt acolo. Și anume, observ că omul respectiv are apetență pentru studiul Bibliei, lucru pe care nu l-a avut până acum, adică ce e a Biblie și ce scrie în ea și păi e o carte. Nu, acum omul începe să aibă plăcere în a studia. Omul care nu se ruga până acum decât cine știe la vreo sărbătoare sau eu știu ce, acum începe să aibă un dialog cu Dumnezeu, căci rugăciunea practică asta înseamnă, începe să aibă un dialog cu Dumnezeu și dialogul acesta nu este doar 2 minute pe genunchi sau 5 sau 10, ci un dialog continuu pe toată ziua respectivă. Nu contează unde se află, omul își ridică mintea către Domnul și spune: Doamne, te rog să fii cu mine și uite, merg acolo, știi că va trebui să răspund așa, dă-mi înțelepciune să o fac. Adică este vizibil faptul că omul acesta nu mai este ceea ce a fost. Metanoia sau schimbarea minții nu este ceva care se întâmplă într-o secundă, ai devenit alt om. Nu, face parte în același proces și încetul cu încetul faptul de a iubi lucruri pe care nu le iubea înainte. A merge unde nu ar fi mers niciodată. Eu la biserică? Ce e biserică? Eu nu merg la biserică. Ați plăcea să te afli printre oameni care au aceleași căutări în viață. Ce mă duc eu la pocăiți și acum ai căutare spre oamenii care tind și își doresc să fie altfel și să fie oameni care să profite de gestul mântuitor, să profite în sensul pozitiv, de gestul mântuitor al lui Dumnezeu, pregătindu-și viața pentru viața veșnică. Adică se văd pași, așa cum se vede vizibil la o femeie faptul că un copil este în procesul devenirii, tot la fel se văd pași, e clar că se vede ceva în viața unui om, în viața căruia Duhul Sfânt a început acest proces de dezvoltare.
Noi oamenii înțelegem mai ușor ceva dacă îl privim din punct de vedere logic. Care ar fi primul pas pe care ar trebui să-l facem pentru a ajunge la nașterea din nou?
Cred că Petru, la un moment dat, ne dă răspunsul, pentru că este de mirare faptul că Petru face gestul acesta, el nu prea îl facea. Noi îl cunoaștem pe Petru, sau cel puțin cei care cunosc mai mult Scriptura, îl cunosc pe Petru, ca fiind așa puțin mai dinamic. Omul care nu recunoaște din prima, spuneam puțin mai devreme, în seara aceea fatidică, după ce a spus: eu cu tine merg fără probleme și la închisoare și la moarte, spune: eu n-am fost niciodată la pocăiți, eu nu-i cunosc. Deci chiar nu mă acuzați de ceva ce n-a făcut în viața mea. Acest Petru, la un moment dat, face o declarație uluitoare. Sunt la pescuit, Domnul Hristos i-a închiriat cu ghilimele de rigoare barca și are loc pescuirea aceea minunată, iar acum Petru, la un moment dat, spune foarte clar: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt om păcătos. Luca 5 cu 8, partea a doua. Aici este o recunoaștere sinceră, nu este o recunoaștere generalistă. Fiecare om ar putea să spună: Doamne, noi suntem păcătoși, adică și eu sunt păcătos. Ce este acea sinceră recunoaștere pe care și Apostolul Pavel, după întâlnirea cu Domnul Hristos, a avut-o și spune el în Timotei: sunt mulți oameni păcătoși pe pământul acesta, dar cel mai mare dintre ei sunt eu. Recunoașterea stării noastre, că este după o convertire ca lui Petru, că este după o convertire ca lui, sau după experiență ca lui Petru, sau experiență de convertire ca lui Pavel pe drumul Damascului. Fiecare dintre noi, spuneam la început, suntem indivizi, avem individualitatea noastră, nu suntem pe bandă, ci Dumnezeu lucrează cu individualitatea noastră și atunci fiecare om are momentul lui de întâlnire cu Dumnezeu. Iar acest moment de întâlnire trebuie să genereze aceste cuvinte. Eu sunt un păcătos. Nu, domnule, că eu merg la biserică, eu fac lucrul acesta, eu nu cred că... Nu, nu. Noi suntem păcătoși. Prin natura noastră, noi suntem păcătoși, trebuie să acceptăm lucrul acesta. Suntem zămisliți în păcat și ne naștem într-o lume a păcatului. Aceasta este natura noastră. Moartea a trecut din fiecare generație și va merge până la ultima generație, așa că și în generația mea este moarte și eu voi muri odată cu generația mea. Suntem păcătoși. Acesta este primul pas vizibil în procesul acesta și care demonstrează că Duhul Sfânt și-a început lucrarea. Este o recunoaștere clară, o acceptare foarte clară a naturii tale și o dorință de a se întâmpla ceva. Doamne, pleacă de la mine că sunt păcătos, nu este o respingere a Domnului Hristos, ci este recunoașterea, dar în același timp mai jos și după aceea experiența lui Petru demonstrează că această zicere, pleacă de la mine, era mai degrabă, Doamne, nu merit să stau în fața ta din pricina naturii mele, dar nu mă lăsa așa și fă ceva cu mine, cu acest Petru. Și Domnul a făcut ceea ce a făcut cu el.
Pentru a putea să ne naștem din nou, este necesar să recunoaștem faptul că suntem păcătoși, adică să ne recunoaștem starea de păcătoșenie. Acest cuvânt este iar unul care nu ne place de regulă nouă oamenilor. Cum am putea să-l integrăm în viața noastră, îndepărtând comportamentul însă?
Păi, putem să-l acceptăm în viața noastră? Nu că putem. Este necesar. Este, iarăși, poate neapărat, ai cu ghilimele așa, aș spune, este obligatoriu să acceptăm faptul că suntem păcătoși. E primul pas. Dacă nu acceptăm primul pas, nu putem să-l facem pe al doilea, este foarte clar. Nu urcăm prima scară, prima treaptă a scării, nu putem urca pe a doua. Este necesar să acceptăm faptul acesta, însă a rămâne doar la ideea, Dumnezeu, sunt păcătos, Dumnezeu știe că sunt păcătos, a rămâne doar la ideea aceasta și la afirmația aceasta este periculos. Pentru că se poate lua într-o direcție foarte, foarte greșită. Mai facem că mai spun, Doamne, sunt păcătos. Eu sunt păcătos. Nu poți continua așa. Acceptarea, făcând primul pas prin care tu accepți că ești păcătos, te obligă să faci ceva cu comportamentul tău, să se întâmple ceva în viața ta. Atunci, pentru ce recunoști? Păi, mergi mai departe, liniștit, fă ce vrei cu viața, fă toate lucrurile pe care tu vrei să le faci, trăiește cum vrei și nici o problemă, ajungi la final și cu asta s-a încheiat viața ta. Dar dacă totuși ai recunoscut și spui că dintre toți cei păcătoși ești tu, dar continui să faci aceleași lucruri, sau, Doamne, pleacă de la mine că eu sunt păcătos și eu am alte lucruri de făcut, tot păcătoase, atunci este o înșelare foarte gravă aici. Aceasta este, Biblia aceasta vrea să ne spună, ai recunoscut că ești păcătos și recunoașterea este o lucrare a Duhului Sfânt, da. E, atunci aceasta te obligă să mergi mai departe. Și te obligă să îți urmărești felul acesta al tău în comportament cu dorința de a se produce schimbări. Deci dacă sunt păcătos, înseamnă că mie mi-ar plăcea să văd treaba asta. E, eu atunci trebuie să nu mai văd treaba asta. Sau pentru că sunt păcătos, sigur că urechilor le va plăcea să audă treaba asta, dar eu vreau să nu mai audă ele treaba asta. E, asta înseamnă primul pas, recunoașterea. Înseamnă să îți dorești ca direcțiile în care firea ta păcătoasă te duce, pe care ai recunoscut-o, în care te duce ea, să nu mai fie aceleași direcții, ci să fie cu totul altele. Aici, cred că am putea cumva răspunde la întrebarea pe care ați sugerat-o inițial.
Care ar fi al doilea pas pentru nașterea din nou, după ce recunoaștem faptul că am greșit?
Dacă am recunoscut că suntem cum suntem și apare această dorință de a se schimba ceva, este numai normal să apară ca un alt moment de cotitură în viață sau un alt fel de a deveni mai vizibil modul în care Duhul Sfânt lucrează, faptul că îți pare rău în modul cel mai sincer pentru ceea ce te trezești că erai făcut. Pentru că trebuie să fim cinstiți cu noi înșine și să acceptăm faptul că nașterea din nou este un proces, spuneam. Nu este ceva ce se întâmplă într-o clipă. Apostolul Pavel, în Roman, capitolul 7, spune cam așa, versetele 18 și 19. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac, căci binele pe care vreau să-l fac nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Este o luptă. Adică nu se întâmplă dintr-o dată să renunț la, să zic, mi-a plăcut să mint. Nu voi renunța, a doua zi nu voi fi cu totul alt om și mă voi trezi că spun o minciună din vari motive. Al doilea pas trebuie să apară regretul pentru faptul că, uite că iar am făcut, uite că, Doamne, nu te-am rugat eu ieri să mă ajuți să nu mai fac, cum de-am putut să fac iarăși lucrul acesta? Pentru că eu am recunoscut că sunt așa, dar uite că am făcut-o din nou. Și aici apare un factorul acesta pe care îl dezvoltă frumos profetul Ieremia în capitolul 31. El spune așa, este o ilustrație puțin plastică, dar face bine atunci când o citim. Ieremia 31:19. Este o bocire a unui trib, aici ar fi vorba despre Efraim, o bocire a cuiva care a făcut-o din nou și se simte pedepsit și zice așa, după ce m-am întors, m-am căit. Adică după ce am recunoscut, mi-a părut rău. Și ce faci? Și după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă, sunt rușinat și roș de rușine, căci port o cara tinereții mele. Părerea de rău nu este doar pentru ceea ce am repetat. Ieri mi-a zis, Doamne, ajută-mă să nu mai fac treaba asta. Și azi am făcut-o din nou. Clar, da? Sau să o știți, se întâmplă, cum se spune, și la case mari. Deci nu este niciun fel de rușine că se întâmplă. Însă, textul acesta ne spune că părerea de rău apare nu doar pentru faptul că am repetat eventual ceva, ci părerea de rău vine și pentru lucruri pe care le-am săvârșit în viața mea. Se spune, îmi pare rău de port rușinea tinereții. Adică deja încep să fac mea culpa și să mă gândesc la faptul că acum 10 ani de zile eu am făcut cu tare și cu tare lucru. Acum 20 de ani de zile eu am încurcat niște treburi. Acum 5 ani. Adică se pare că cumva viața se desfășoară prin lucrarea Duhului Sfânt în viața mea, nu pentru că Dumnezeu vrea să spună, vezi cine ai fost? Vezi mă cine ai fost? Și ca să mă prăbușească și mai rău în deznădejde, ci vrea să-mi spun așa Dumnezeu. Se întâmplă astăzi unele lucruri sau sunt niște consecințe pe care tu le plătești până astăzi din pricina unor fapte pe care le-ai făcut acum 10 ani sau 20 de ani. Adică vreau să spun așa ca un exemplu, dacă acum 20 de ani tu ți-ai înșelat soția și ai părăsit-o și te-ai dus, nu cumva ceea ce se întâmplă astăzi în viața ta este un rezultat al păcatului tău de atunci, din tinerețea ta? Ba da! Și ce fac? Mai sunt speranțe? Sunt, evident că sunt, dar trebuie să fii cinstit și să recunoști că ceea ce s-a întâmplat atunci te afectează până acum. Și Dumnezeu îți aduce aminte nu doar ca să te îngloate și mai tare în păcat, ci vrea să spună, va trebui să revezi viața ta, să-ți pară rău de tot ce ai făcut, ce mai poate fi reparat, să se poată repara, iar ce nu mai poate fi reparat, măcar să știi să nu mai faci vreodată așa ceva, ca să nu mai treci iarăși prin o astfel de experiență. Este adevărat că în Biblia se vorbește despre o experiență interesantă. În Proverbe, capitolul 26, se spune că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, iar despre Maria Magdalena în Marcu 16 se spune că a scos Domnul din ea 7 demoni. Este foarte adevărat că un om poate să se ridice și să cadă, se ridică și cade. Nu este recomandată experiența aceasta, nu este plăcută experiența aceasta, însă Dumnezeu spune că va merge pas cu pas sau la pas cu omul care începe acest proces până când îl va ajuta. Însă el trebuie să aibă această părere de rău pentru că, iată, pe de-o parte sunt consecințe din tinerețe pe care le trăiesc și le plătesc până astăzi. Există tot timpul primejdia ca să repet păcate pe care nu vreau să le mai repet. Pavel spunea că mă trezesc că fac lucruri pe care nu le-aș dori, pentru că în firea mea pământească nu este nimic bun, dar trebuie să mai ținem cont de un singur lucru care este cel mai important în toată această ecuație. Dumnezeu este acolo. Și de 7 ori, dacă mai cad, tot de 7 ori voi fi ridicat, până când Duhul Sfânt își va încheia cu acordul și voința mea, își va încheia lucrarea aceasta. Ba chiar îmi place un text din Noul Testament. Apostolul Pavel spune că cel care a început în voi această bună lucrare o va și finaliza. În această colaborare, în această unitate, așa cum se întâmplă între un bărbat și o femeie, în viața lor, tot la fel se întâmplă și când un om intră în relație cu Domnul, în timpul vieții, din pricina firii păcătoase, mai poate cădea, din pricina faptului că l-a cunoscut pe Dumnezeu mai târziu, s-ar putea să trăiască consecințe ale unor fapte pe care le-a făcut în trecut, dar Dumnezeul care i-a descoperit lucrul acesta este Dumnezeul care se va ține după el pas cu pas până când relația aceasta va deveni tot ce vrea Dumnezeu și vasul acesta de ocară odinioară va deveni un vas de cinste pentru împărăția Domnului.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Pentru a ne naște din nou, trebuie să recunoaștem că am greșit și să ne pară rău. Aceștia sunt primii pași, urmează și alții, pe cât de dificili, la prima vedere, pe atât de simpli, pentru că nu-i parcurgem singuri, ci îi parcurgem alături de Dumnezeu. Mai multe amănunte vom afla de la invitatul nostru, pastorul Emil Eremie, în întâlnirea de peste o săptămână pe Frecvența Speranței, în cadrul emisiunii Esența Credinței. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să vă bucurați de descoperirea că putem să ne naștem din nou și în acest fel avem parte de viața veșnică.